Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, volám sa Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Myšlienkové experimenty môžeme vnímať aj ako proces objavovania a hľadania odpovedí na rôzne otázky. Môžeme si to predstaviť ako imaginárne laboratórium, v ktorom každý z nás vie uskutočniť svoj experiment. Samotné myšlienky nás vedia posunúť aj vo vnímaní sveta okolo nás. V dnešnej časti tu máme docenta Lukáša Bielika z katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa práve výskumu tejto problematiky venuje. Dobrý deň, pán Bielik, teším sa, že ste prijali pozvanie do podcastu Veda na dosah.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Bielik, na úvod by ste našim poslucháčom mohli prezradiť, čo všetko v rámci vášho výskumu riešite.
No, jadro toho môjho profesionálneho záujmu je všeobecná metodológia vedy, ktorá sa venuje ontologickým, epistemologickým, etickým a logickým aspektom vedeckých metód, medzi ktoré nepochybne teda patrí aj myšlienkové experimentovanie a myšlienkové experimenty. A opäť, myšlienkové experimenty majú blízko v niektorých aspektoch aj k štandardným empirickým metódám, ako je napríklad fyzické experimentovanie alebo konkrétne experimentovanie. No a v zásade myšlienkové experimenty teda tvoria súčasť aj takej štandardnej výbavy filozofov a vedcov pri teoretickej práci, keď sa snažia dôsledky svojich teórií testovať, prípadne ilustrovať na nejakých obrazných príkladoch.
Mm-hmm. Povedzme si bližšie, čo je to ten experiment, prípadne myšlienkový experiment?
Zjednodušene povedané, experiment sa dá vymedziť ako pozorovanie vopred zvolených vlastností v zámerne zmenenom alebo pozmenenom prostredí, kde kontrolujeme určité faktory. Taký model experimentu sa častokrát opisuje na základe pojmov premenných. Môžeme rozlíšiť tri také druhy premenných. Prvý typ premennej predstavujú tzv. Nezávislé premenné. To sú premenné, o ktorých predpokladáme, že keď budeme ich hodnotami manipulovať, tak táto zmena sa prejaví nejakým spôsobom na zmene istých okolností, ktoré sú zase reprezentované tzv. Závislé premennou. Na druhej strane, ale na to, aby sme dobre rozlíšili ten pravý efekt nezávislých premenných od iných faktorov, ktoré môžu takisto pôsobiť na tú závislé premennú, tak potrebujeme kontrolovať určité podmienky a tieto podmienky reprezentujeme tzv. Vedľajšími premennými. Čiže každý experiment spočíva v tom, že manipulujeme určitými nezávislými premennými, sledujeme, ako táto zmena ovplyvňuje hodnoty závislé premenných a zároveň kontrolujeme tie vedľajšie premenné. Rád používam taký kuchynský príklad. Predstavme si, že chceme zistiť, za aký čas sa zohreje voda do bodu varu, keď meníme množstvo tepla. To množstvo tepla nám reprezentuje tú nezávislé premennú a čas, za ktorý sa voda dostane do bodu varu, je reprezentovaný práve tou závislou premennou. No ale na to, aby výsledky takéhoto testovania, takéhoto experimentu boli validné, potrebujeme zachovať určité podmienky pri opakovaniach toho testovania ako konštantné. Napríklad, musíme pri každom opakovaní vychádzať z približne rovnakej počiatočnej teploty vody. Nemôžeme meniť objem vody. Nemali by sme meniť materiál, v ktorom tú vodu zohrievame. Čiže toto všetko sú nejaké vedľajšie premenné, ktoré udržiavame na tej konštantnej hodnote.
Mm-hmm. Čiže toto boli také nejaké tie teórie. Áno, aké máme?
Nie, toto bol určitý model experimentu vo všeobecnosti vo vede, ktorý má svoje paralely potom aj v myšlienkových experimentoch. Mm-hmm. Ale len niektoré.
Jasné, tak poďme teraz na tie myšlienkové experimenty a možno na tie teórie tých myšlienkových experimentov.
Dobre. V zásade možno výsť z toho, že čím sú si myšlienkové experimenty s tými štandardnými experimentmi podobné a v čom je odlišnosť. Možno taká nekontroverzná odlišnosť spočíva v tom, že na rozdiel od tých fyzických experimentov, tie myšlienkové experimenty realizujeme de facto len v našej mysli. Teda spočívajú v tom, že si predstavíme určitý scenár, ktorý porovnávame povedzme s nejakou teóriou alebo hypotézou a na základe toho scenára sa snažíme určiť, či tá teória alebo tá hypotéza je potvrdená, alebo naopak, či ten imaginárny príklad predstavuje nejaký druh spochybnenia takejto hypotézy. Tie ostatné aspekty, v ktorých sa myšlienkové experimenty líšia od bežných experimentov, už závisia viac menej od určitej teórie myšlienkového experimentu, ktorú ten, ktorý teoretik vyznáva alebo ku ktorej sa hlási. To znamená, že pre niekoho myšlienkové experimenty, a tým sa teda dostávam aj k druhej časti vašej otázky, pre niekoho môžu byť myšlienkové experimenty akoby zamaskované argumenty, napríklad to je pozícia austrálskeho filozofa Johna Nortona. Zatiaľ, čo pre niekoho iného, napríklad pre Jamesa Browna, predstavujú myšlienkové experimenty určitý nástroj apriorného poznania zákonov prírody, ktoré nahliadame akousi racionálnou intuíciou, ktorú on pripodobňuje k nahliadaniu matematických vzťahov. Pretože vieme dobre, že vzťahy medzi matematickými entitami, alebo teda vo všeobecnosti matematické objekty, sú abstraktné, nenachádzame ich v čase a priestore. A toto nahliadanie teda sa deje na nejakej abstraktnej úrovni. A teda Brown sa domnieva, že podobným spôsobom dokážeme nahliadnúť do určitých zákonov prírody, alebo teda zákonitostí, ktoré sa v prírode nachádzajú.
Poďme si priblížiť, ako taký experiment vyzerá. Môžeme sa pozrieť aj do histórie, prípadne spomenúť nejaké myšlienkové experimenty z vedy a filozofie.
Výborne. Možno by som na úvod zmienil taký historický prípad myšlienkového experimentu, teda ešte z obdobia antiky. Lucretius sa vo svojom diele De rerum natura zaoberá otázkou, či vesmír môže byť konečný. A používa určitý jednoduchý myšlienkový experiment, ktorý má ukázať, že vesmír nemôže byť konečný. A tá úvaha je následovná. Predstavme si, že vesmír je konečný. To znamená, že v princípe by sme mohli prísť tak povediac k hranici toho vesmíru. A keď by sme hodili oštepom do tej pomyselnej hranice, tak môžu nastať dve situácie. Buď ten oštep preletí tou hranicou, alebo sa odrazí. Ak by preletel tou hranicou, znamená to, že niečo za tou hranicou je a teda vesmír nie je konečný. Na druhej strane, ak by sa od tej hranice odrazil, tak tá hranica sama predstavuje akýsi pomyselný múr, ktorý sa opäť musí nachádzať v nejakom priestore. Dnes vieme, že táto úvaha súvisí s určitým pojmovým uchopením toho, či priestor môže byť konečný a ohraničený. A samozrejme dnes je tá predstava konečnosti vesmíru štandardne racionálne vysvetliteľná. Ale toto je nejaký prvý príklad úvahy, kde na základe čisto imaginárnej predstavy nejakej situácie tí prví myslitelia sa zaoberali otázkou nejakých fyzikálnych vlastností nášho sveta. Ale aby som uviedol taký pomerne slávny a nekontroverzný prípad, tak ten predstavuje práve príklad Galileovho myšlienkového experimentu s padajúcimi telesami. Tento myšlienkový experiment je namierený proti Aristotelovej teórii pohybu, ktorá predpokladala, že ťažšie telesá padajú k zemi rýchlejšie ako ľahšie telesá. To znamená, že teda tá rýchlosť pádu bude priamo úmerná ich hmotnosti. No a Galileo uvažoval nad nasledujúcou situáciou. Predstavme si, že máme nejaké dva objekty odlišnej hmotnosti, napríklad kanonovú guľu a nejakú mušketovú guľku. Predstavme si, že ich spojíme do nejakého komplexného systému reťazkov, čiže pôjde o nejaký kompozitný objekt. Otázka teraz je, keď pustíme najskôr samostatnú kanonovú guľu, alebo teda ten ťažší objekt, dole a keď pustíme ten kompozitný zložený objekt z tej istej výšky dole, ako budú padať? Ktorý objekt dopadne rýchlejšie? Tak na základe tej Aristotelovej teórie by sa zdalo, že keďže ten zložený objekt má väčšiu hmotnosť, tak musí rýchlejšie dopadnúť na Zem, ako ten samostatný objekt, tá kanonová guľa. Ale zároveň z tej istej teórie a z toho istého predpokladu môžeme odvodiť, že ten samostatný objekt, teda tá samostatná guľa, dopadne na Zem rýchlejšie ako ten kompozitný objekt, a to preto, že tá mušketová gulička, keďže má padať pomalšie, bude ten väčší objekt brzdiť a teda nakoniec ten kompozit dopadne neskôr ako jednoduchý objekt. Čo to znamená? No, tá Aristotelová teória vlastne obsahuje takýto vnútorný rozpor, hovoríme tomu teda aj logické protirečenie alebo nekonzistentnosť. No a to je dôvod teda pre odmietnutie predpokladu, z ktorého sme tento spor odvodili. Toto je teda taký štandardný myšlienkový experiment, ale samozrejme v oblasti filozofie sú zasa iné myšlienkové experimenty. Asi netreba poslucháčom príliš predstavovať Descartov myšlienkový experiment klamajúceho démona, alebo teda démona, ktorý ho klame a na základe ktorého tej úvahy prichádza vlastne k presvedčeniu, že aj keď možno pochybovať o tom, či to, čo pozorujeme cez naše zmysly, alebo to, čo vnímame na základe našich zmyslov, je naozaj také, ako sa veci majú, čiže o tomto je možné pochybovať. O jednej veci nemôžeme pochybovať. A to, že myslíme, pretože pochybujúci subjekt, je nutnou podmienkou pochybujúceho subjektu je to, že existuje. Čiže to je to jeho slávne cogito ergo sum.
Ako vieme takéto myšlienkové experimenty využiť? Dajú sa uplatniť v určitých oblastiach?
Určite áno. Jednak máme sériu myšlienkových experimentov, povedzme aj vo fyzike, ktoré slúžia na ilustráciu dôsledkov určitej teórie. Nie je neznámym myšlienkový experiment so Schrödingerovou mačkou v krabici. Tento myšlienkový experiment jednoducho má ilustrovať, že to, čo predpokladá kvantová mechanika, presnejšie kodanská interpretácia kvantovej mechaniky na nejakej atomárnej alebo subatomárnej úrovni, kde hovoríme o tzv. Superpozícii stavov, že máme nejaký atom, ktorý sa zároveň rozpadol a nerozpadol, že to vedie na tej makroúrovni, povedzme na úrovni nejakého väčšieho objektu, v tomto prípade mačky, k pomerne neintuitívnym dôsledkom. Ale cieľom toho myšlienkového experimentu nie je, tak povediac, vyvrátiť nejaký teoretický predpoklad, ale ukázať dôsledky tej teórie alebo ilustrovať dôsledky tej teórie pre nejakú inú oblasť. Na druhej strane ale máme myšlienkové experimenty vrátane už spomenutého Galileovho experimentu, ktoré slúžia na testovanie napríklad konzistentnosti nejakej teórie, prípadne na vyvrátenie alebo spochybnenie určitej teórie. Máme iné myšlienkové experimenty, ktoré nám zasa ukazujú, že nejakú teóriu možno rozšíriť na inú oblasť, o ktorej sme predtým neuvažovali primárne, hej? Alebo na ktorú tá teória pôvodne nebola vymyslená. No a máme aj také myšlienkové experimenty, ktoré ukazujú, že existuje tu nejaký nový jav, alebo že sú tu nejaké nové fenomény, ktoré predtým, tak povediac, unikli tej našej pozornosti.
Ako myšlienkové experimenty ovplyvňujú naše chápanie reality a našu schopnosť tvoriť nové hypotézy?
No, tých spôsobov je viac a možno by som to rozdelil do takých dvoch oblastí. Prvá sa týka klasických empirických vedných disciplín a tá druhá používanie myšlienkových experimentov vo filozofii. Pokiaľ ide o vedeckú oblasť, tak tej dominujú samozrejme empirické hypotézy, ktoré považujeme za testovateľné. Ale testovateľnosť tých empirických hypotéz nie je vyčerpaná, tak povediac, prípadmi, ktoré sme už doteraz pozorovali, ale každá hypotéza alebo sú nejaká časť vedeckej teórie, nejaký vedecký princíp alebo zákon nám hovorí o určitých vzťahoch, ktoré sa týkajú udalostí, ktoré nastali aj v minulosti, ktorá už je našim kognitívnym schopnostiam nedostupná, ale zároveň sa týkajú aj budúcnosti, ktorá je pred nami a ktorej časť môžeme neskôr testovať. Ale samozrejme, vždy tie vedecké zákony sú nevyčerpané tou skúsenosťou, ktorú kedy sme schopní mať. No a práve myšlienkové experimenty v prípade vedy reprezentujú rôzne potenciálne situácie, ktoré buď mohli nastať v minulosti, alebo môžu nastať v budúcnosti. Čiže predstavujú nejaké, povedané poperovsky, potenciálne falzifikátory tej teórie. A teda týmto spôsobom pomáhajú k testovaniu a overovaniu empirických hypotéz. Pokiaľ ide o filozofiu, tak napriek tomu, že to neplatí o celej filozofii ako disciplíne, tak veľká časť filozofie sa, tak povediac, alebo časť uvažovania a časť filozofických problémov je vyjadrená v tzv. Modálnych výrokoch. Modálnymi výrokmi rozumieme výroky, kde sa tvrdí, že buď je niečo možné, alebo je niečo nevyhnutné, prípadne, že je niečo nemožné. Hej? Alebo nie je nevyhnutné, to znamená, že je to len náhodne pravdivé alebo náhodne nepravdivé. No a myšlienkové experimenty vo filozofii tradične testujú takéto modálne tvrdenia. To znamená, že predstavme si taký tradičný príklad. Jedna zo základných teórií alebo filozofických definícií poznania hovorí, že poznanie je vlastne tzv. pravdivé zdôvodnené presvedčenie. A keď toto tvrdenie berieme ako definíciu, tak znamená to, že všetko a len to, čo je poznaním, musí byť pravdivým zdôvodneným presvedčením. Čiže je to nejaký modálny výrok, ktorý hovorí o tom, že je to tak nevyhnutne na tej pojmovej úrovni. A známy protipríklad, s ktorým prišiel v 60. rokoch 20. storočia Edmund Gettier, poukazuje na to, že je možné myslieť si takú situáciu, v ktorej nejaký subjekt, či vy alebo ja, má pravdivé aj zdôvodnené presvedčenie, ale napriek tomu by sme tú situáciu necharakterizovali ako prípad poznania. Inak povedané, takýto imaginárny scenár predstavuje protipríklad proti tomu tvrdeniu, že všetky a len tie prípady, ktoré reprezentujú poznanie, sú prípadmi pravdivého zdôvodneného presvedčenia. A to teda znamená, takýto príklad spochybňuje nevyhnutnosť toho výroku.
Vedeli by ste si spomenúť na nejaký významný myšlienkový experiment, ktorý viedol k revolučnému pokroku v oblasti vedného bádania?
Áno, bolo ich viacej. A dokonca mohli by sme povedať, že veľká časť Einsteinových myšlienkových experimentov zo začiatku 20. storočia, keď budoval pojmové základy špeciálnej teórie relativity, predstavujú práve takýto príklad. Možno by som zmienil jeden z nich, napríklad Einsteinov vlak. Predstavme si, že sa vezieme, že odprevádzame nejakého kamaráta na vlak a ten kamarát odchádza z nástupišťa, ale ten vlak sa, povedzme, pohybuje istý čas rovnomernou rýchlosťou, teda ani nezrýchluje, ani nespomaľuje. A my v čase, keď bude prechádzať, si chceme urobiť fotku, hej, z nádražia. No a zoberme ešte ako predpoklad to, že nachádzate sa v strede toho vozňa, hej, čiže ste v rovnakej vzdialenosti od prednej i zadnej strany vozňa. No a teraz, keď ja vás odfotím z toho nádražia, v čase, keď sa nachádzate, keď prechádzate okolo a nachádzate sa priamo v strede predo mnou, tak ten blesk vlastne smeruje k stenám toho vozňa. A teraz otázka je, že ako to vnímate vy, ktorá stojíte v strede toho vozňa, a ako to ja vnímam na tom nástupišti. pre vás, keď stlačím blesk, vlastne vy vidíte, že to svetlo putuje k obom stenám, aj tej prednej, aj zadnej stene rovnako. A teda, že ten svetelný lúč, tak povediac, dopadne v tej istej chvíli aj na prednú, aj na zadnú stranu vozňa. Na druhej strane ja, ktorý sa pozerám na idúci vlak, v ktorom teda vy stojíte, v čase, keď urobím snímku a spustí sa teda blesk, tak ten vlak sa s vami pohybuje. Čiže ja vidím, ako sa svetlo na jednej strane pohybuje k približujúcej sa zadnej stene toho vozňa a ako sa tá predná strana vozňa vzdialuje od toho svetelného lúča. Čo tento myšlienkový experiment demonstruje, je skutočnosť, že aj taký pojem, ako je súčasnosť, je relatívny pre rôzne vzťažné inerciálne sústavy, teda pre rôznych pozorovateľov ten pojem súčasnosti môže znamenať niečo iné. Že to, kedy čo prebehne, je teda takto relativizované.
Existuje myšlienkový experiment, ktorý bol nejakým spôsobom kontroverzný alebo podnietil k mnohým diskusiám?
Áno. Opäť by sme to mohli rozdeliť aj na oblasť fyziky alebo tých prírodných vied a na jednej strane a na druhej strane na filozofiu, tak už aj ten spomínaný myšlienkový experiment so Schrödingerovou mačkou predstavuje takýto pomerne kontroverzný prípad, ktorý vzbudil diskusie. A možno ešte iný príklad možno zmieniť z oblasti toho raného vedeckého uvažovania, a to je známy paradox, Zenonov paradox Achila a korytnačky. Achilles a korytnačka spolu súťažia v rýchlosti, ako rýchlo prejdú určitú dráhu. No a ten myšlienkový experiment vlastne spočíva v tom, že má ukázať, že keď dá Achilles nejaký náskok tej pomalej korytnačke, tak napriek tomu, že ten Achilles je ďaleko, ďaleko rýchlejší ako tá korytnačka, tak nikdy ju vlastne nedobehne, pretože čas, za ktorý Achilles dobehne do posledného bodu, v ktorom sa korytnačka nachádzala, tak korytnačka zasa postupí o nejaký kúsok. A kým príde Achilles do toho bodu, tak korytnačka urobí zasa nejaký pokrok. A toto sa opakuje, tak povediac, do nekonečna. Tento myšlienkový experiment vyrušoval teda mnohých mysliteľov. Mnohí boli teda na istom, že niečo je v neporiadku. A vlastne trvalo až do nejakej polovice, myslím, alebo druhej polovice 19. storočia, kým matematici prišli s konzistentným vysvetlením toho, ako fungujú limity a ako je možné sčítavať tzv. Nekonečné rady. Čiže toto bol taký príklad, ktorý vzbudil takisto veľa rozruchu. Na druhej strane, vo filozofii sa takisto objavujú myšlienkové experimenty, ktoré sú kontroverzné, alebo ktoré vzbudia záujem o to, že ako to vlastne je. Známy je myšlienkový experiment tzv. Tézovej lodi. Ide o experiment, kde predpokladám, že máme v prístave Tézovú loď, ktorú chceme postupne opraviť. Čo to znamená? No, jednotlivé kusy, z ktorých sa skladá, vymieňame, tak povediať, za nové kusy. To znamená, že postupne na každé to miesto pripevníme novú drevenú laťku, nový trám a podobne. No a po nejakom čase teda máme akoby vynovenú loď. A teraz otázka je, je to Tézeová loď, je to ten istý objekt alebo nie? A aby sme to ešte zamotali, tak predstavme si, že teraz z tých starých dielikov, ktoré sme zobrali, postavíme nový objekt. Hej? Alebo teda numericky odlišnú loď od tej, ktorá stojí v prístave. A otázka je teda, že čo z toho je Tézeová loď? Je to ten nový objekt, ktorý stál na mieste a ktorý sme postupne vymenili, alebo je to na druhej strane ten staronový objekt, teda iná loď postavená z toho pôvodného materiálu. Takže to sú určité kontroverzné prípady, ktoré nás nútia vlastne zamýšľať sa aj nad tým, aké pojmy identity objektov zapájame, keď uvažujeme o takýchto situáciách.
Máte vy nejaký myšlienkový experiment, ktorý vás ovplyvnil?
Musím povedať, že takto jednotlivo nie. Tým, že filozofia je plná myšlienkových experimentov, tak stretol som sa s viacerými z nich a tieto myšlienkové experimenty ma zaujali same o sebe v tej danej problematike. Ale zase je pravdou, že časť myšlienkových experimentov, ktoré súvisia s teóriou potvrdenia a ktoré demonstrujú určité druhy paradoxov, napríklad Goodmanovú novú záhadu indukcie alebo paradox Havranov, to sú experimenty, ktoré ma podnietili aj k ďalšej práci v oblasti teórie potvrdenia.
Existujú myšlienkové experimenty, ktoré nám umožňujú získať nové poznatky o prírode, respektíve v iných oblastiach. Máme možno, že aj nejaké zlé myšlienkové experimenty? Vieme uviesť možno nejaké príklady dobrých a tých zlých myšlienkových experimentov?
Na tú prvú časť otázky som vám čiastočne odpovedal, keď som uviedol niektoré príklady z oblasti fyziky. Ale možno povedať, že aj v iných disciplínach, napríklad v biológii, existujú myšlienkové experimenty. Viacerí autori upozorňujú na to, že Darwinová práca o pôvode druhov obsahuje viaceré zaujímavé myšlienkové experimenty. Časť z nich je zameraná na, tak povediac, ilustráciu teórie evolúcie. Časť z nich predstavuje konkrétny dôkaz alebo podporu pre tú teóriu. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, že či sú nejaké myšlienkové experimenty kontroverzné, alebo teda príklady nejakých zlých myšlienkových experimentov, napriek tomu, že v tej literatúre o myšlienkových experimentoch niektoré autorky a autori používajú tento slovník a teda hovoria o dobrých a zlých myšlienkových experimentoch, mne je táto kategorizácia cudzia a poviem prečo. Sú samozrejme myšlienkové experimenty, ktoré sa ukázali ako problematické, napríklad Newtonov myšlienkový experiment s rotujúcim vedrom mal práve dokázať to, že existuje absolútny priestor, na čo reagoval neskôr v 19. storočí Ernst Mach a vyvodil z tej, alebo teda doplnil tú Newtonovú úvahu o iné aspekty a povediac argumentoval v prospech iného záveru, alebo teda neprijal tú absolútnosť priestoru. Zároveň ale, čo je na týchto myšlienkových experimentoch zaujímavé, je, že nás posúvajú alebo predstavujú podnet preto, aby niekto na takúto myšlienku zareagoval. Čiže ja si myslím, že povedať, že nejaký myšlienkový experiment je vyslovene, že zlý, sa nedá. Pretože my môžeme mať pochybnosť o tom, či predpoklady, na ktorých ten experiment stojí, sú správne, ale o tom je vedecká práca. Samozrejme, že my navrhujeme nejaké hypotézy, navrhujeme testy tých hypotéz a myšlienkové experimenty sa môžu v tomto takisto mýliť. Podobne ako niektoré empirické testy nie sú priekazné, prípadne môže sa stať, že nemáme dostatok evidencie alebo tá evidencia nedokáže jednoznačne rozhodnúť, či tá hypotéza je potvrdená alebo spochybnená.
Aké môžu mať myšlienkové experimenty praktické využitie?
No, to bezprostredné využitie asi nemajú, alebo teda ťažko povedať o tom, k čomu konkrétne vedú, ale tým, že nepriamo testujú teórie, tak tieto teórie majú mnohé, teda minimálne v oblasti empirických vied majú praktické využitie, ale samotné myšlienkové experimenty nie je mi známe, teda, že by mali takéto praktické využitie.
Dajú sa myšlienkové experimenty zdokonaľovať a vyvíjať?
Dajú sa minimálne modifikovať a to, či to považujeme za zdokonalenie, je otázne. Možno uviesť taký príklad. V 70. 80. rokoch John Searle, americký filozof mysle a filozof jazyka, prišiel s pomerne známym myšlienkovým experimentom čínskej izby, ktorý má ukázať, že počítače a vo všeobecnosti teda stroje, dnes by sme povedali umelá inteligencia, nemôžu rozumieť jazyku práve preto, že im chýba porozumenie semantiky. jednotlivé programy pracujú na syntaktickej báze, teda manipulujú s nejakými symbolmi, ale je otázne, že či rozumejú, čo tie symboly reprezentujú, teda či majú porozumenie významu týchto symbolov. A ukazuje to na tomto príklade. Zoberme si, že máme človeka, ktorý nerozumie čínštine. Zavrieme ho do miestnosti, kde je nejaké okienko, cez ktoré príjma určité znaky v čínštine. A v tejto miestnosti má k dispozícii manuál napísaný v jeho rodnom jazyku. Napríklad zoberme si, že som to ja v tej miestnosti a mám manuál, ktorý mi hovorí, že v mojom jazyku, že keď sa objaví taký a taký čínsky znak, mám z škatule, ktorú mám k dispozícii, vytiahnuť iný čínsky znak a ukázať ho. A teraz my to, tú výmenu znakov môžeme chápať tak, že to, na čo sa pozerám na to okno, to je nejaká otázka položená v čínštine. A mne ten manuál hovorí, že keď sa taký znak objaví, mám zareagovať vytiahnutím nejakého iného čínskeho znaku. Čiže ja môžem z hľadiska nejakého Číňana korektne odpovedať na otázku, ktorú dostávam, ale tým, že čínštine nerozumiem, samotná manipulácia toho znaku neznamená, že rozumiem po čínsky. Prečo ale zmieňujem tento experiment v tejto súvislosti? No, kritici tohoto myšlienkového experimentu hovorili, že no v poriadku, ale že ten Searle robí chybu v tom, že zobral akoby len toho hovorcu v tej miestnosti za systém, ktorý má rozumieť čínštine, ale keď si zoberieme toho hovorcu a ten manuál a to všetko, celú tú miestnosť, takže tento systém predstavuje čosi, čo by sme mohli označiť za systém rozumejúci čínštine. A Searle práve zareagoval na túto kritiku tým, že tento myšlienkový experiment upravil a zmenil tam niektoré parametre, napríklad to, že teda daný hovorca tam nemá, alebo teda ja tam nebudem mať ten manuál, ale naučím sa ten manuál vopred, dopredu a teda budem v tej miestnosti s týmto môjim poznaním reagovať na tie znaky. Čiže teraz sa už dá o mne povedať, že ja sám predstavujem ten systém a že nemusím zobrať do úvahy nejaké ďalšie prvky. Napriek tomu zdá sa teda rozumné povedať, že v danej situácii stále nerozumiem čínštine.
Ako sa myšlienkové experimenty prenášajú do výučby a ako môžeme týmto spôsobom rozvíjať kritické myslenie u študentov?
To je dobrá otázka. Jednak vo filozofii myšlienkové experimenty samé demonštrujú množstvo dôležitých filozofických, ale aj vedeckých problémov a otázok, čiže predstavujú nejaký nástroj pomerne zaujímavého priblíženia nejakej problematiky. A v prenesenom zmysle, keď sa teda bavíme o tom, že ako pomáhajú kriticky uvažovať, tak pýtajme sa, že čo to znamená vlastne kriticky uvažovať. Okrem iného to zrejme znamená byť schopný zamyslieť sa nad tým, na akých predpokladoch alebo dôvodoch stoja naše presvedčenia, prípadne z akých hodnôt vychádza naše rozhodovanie a tak povediac aj aký proces, myšlienkový proces usudzovania za tou modifikáciou alebo vznikom či testovaním našich presvedčení stojí. No a tým, že myšlienkové experimenty pracujú s našou imagináciou a reprezentujú rôzne hypotetické scenáre, tak pomáhajú nám premýšľať niečo, čo nie je aktuálne prístupné, čo sa nemusí nachádzať alebo obmedzovať na to, čo práve pozorujeme, ale naopak reprezentujú potenciálne scenáre, ktoré môžu nejaké presvedčenie podporovať, ukázať ho v inom svetle, alebo naopak môžu predstavovať jeho kritiku.
Záverečná otázka. Aké sú najnovšie trendy a novinky v oblasti využitia myšlienkových experimentov vo vedeckom výskume a aké máte vízie do budúcna v rámci vášho výskumu?
No, pokiaľ ide o prvú časť tej otázky, tak na ňu sa necítim úplne kvalifikovaný odpovedať, pretože vývoj v jednotlivých vedných disciplínach je pomerne dynamický a naozaj človek nie je schopný obsiahnuť ten prehľad toho, čo ktorú disciplínu v súčasnosti fascinuje, ale poviem to minimálne teda za oblasť filozofie. Pre filozofiu stále ostávajú zaujímavou otázkou kritéria identity myšlienkových experimentov. To znamená, zaujíma nás, že do akej miery je zmena určitých detailov v tom imaginárnom scenárii esenciálna pre ten myšlienkový experiment a kedy ide o, tak povediac, irrelevantný detail, ktorý nemení identitu toho myšlienkového experimentu. Druhá, asi oveľa podstatnejšia otázka je, že stále nemáme dobrú teóriu toho, ako vlastne vysvetliť to, že predstavovanie si nejakej hypotetickej situácie nám prináša spoľahlivé poznanie a či nám vôbec teda prináša spoľahlivé poznanie tohto sveta. To znamená, že my síce máme v histórii tých myšlienkových tradícií viaceré príklady excelentných myšlienkových experimentov, ktoré priniesli poznanie, ktoré bolo nezávisle neskôr potvrdené aj empirickou evidenciou, ale napriek tomu stále nevieme dobre vysvetliť, že čo vlastne v tej úvahe o hypotetických scenároch plní tú spoľahlivú kognitívnu funkciu. Čiže toto je asi to, čo ma na myšlienkových experimentoch fascinuje.
A čo sa týka tých vašich vízií do budúcna?
No, tam by som rád do budúcna sa pozrel bližšie na otázku toho, akú funkciu plnia idealizácie v myšlienkových experimentoch. Pod idealizáciami rozumieme také predpoklady, o ktorých my dopredu vieme, že sú nepravdivé, alebo teda vieme, že neplatia o tom systéme, ktorý chceme modelovať, nejakom empirickom systéme. Napríklad vieme, že v empirickej realite nemáme niečo ako plochy, ktoré neobsahujú trenie, alebo teda nespôsobujú trenie, prípadne vieme, že v nejakom fyzikálnom modeli môžeme objekt reprezentovať ako jednorozmerný bod. My vieme, že fyzické objekty nie sú hmotnými bodmi, ale napriek tomu tieto idealizačné predpoklady plnia svoju funkciu. No a v myšlienkových experimentoch táto otázka je zaujímavá preto, že tým, že myšlienkové experimenty pracujú s imaginárnymi situáciami, ktoré vlastne nie sú pravdivé v tom súčasnom stave sveta, alebo nemusia byť pravdivé v tom súčasnom stave sveta, tak je zaujímavé odlíšiť práve tieto idealizácie, o ktorých vieme, že sú nepravdivé, od takýchto potenciálne pravdivých alebo nepravdivých iných predpokladov.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím palce teda v ďalšej práci. Hosťom dnešného podcastu bol docent Lukáš Bielik z katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem za pozvanie.
Prajem príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.